Λεβιτικιούση του κφαίεν αμπροπούλ. Φιταΐν σιγούζν. Άζα μανού αντεμάν τσιίζει, άρα ζα μανάγκανα σάρν τζάβατα βοσούκτ, να μανού τσαγκαμπάτου τσάμπι, να μανούρ να βάτσου σουράτανα, Ιανκούφανα, eo amin'ny taninareo fa izany Jehovah Andriamanitra reo tandremo ny sabatako ary ajao ny fitoerako masina izany Jehovah raha manaraka ny lalàko sy mitandrina ny didiko ianareo ka mankato izany dia hanome anareo ranonorana amin'ny fotoany aho ka havokajavatra ny tany ary hamony azo any an-tsaha ary ny tompivelezanareo dia ho tratra ny tompiotazam-boaloboka ary ny tompiotazam-boaloboka dia ho tratra ny tompamafazana dia hihinana ianareo ka ho voky ary andry fahizay eo amin'ny taninareo ary homeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka handry fahizay ary tsy hisy anay taitra fa ho fongorako ny biby masika amin'ny tany ary tsy ho tetezi-tsabatra ny taninareo dia anenjika ny fahavalonareo ianareo ka ho lavitsabatra eo anoloanareo izy ary ny dimy aminareo hanenjika ny zato ary ny zato aminareo anenjika ny ray alina ary ny fahavalonareo ho lavitsabatra eo anoloanareo ary ijery anareo aho ka hamaro ny taranakareo sy ampitombo anareo ary anorona ny fanekeko aminareo aho ary hihinana ny tranainy ianareo sady hamoaka ny tranainy asianany vao ary ny taberina keliko dia ataoko eo aminareo ary tsy ho ala ny fanahiko ianareo ary andeha eo aminareo aho ka ho andriamanitrareo ary ianareo ho oloko izany Jehovah Andriamanitrareo izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba tsy ho andevony ianareo ary nanapaka ny zigo izay teo aminareo aho ka nampandeha anareo mijoro fa raha tsy miaino ah kosa ianareo ka tsy mankato ireo didy rehetra ireo ary hamaivonareo ny didiko na hala ny fanahinareo ny fitsipiko ka tsy akatoavinareo ny didiko rehetra fa hivadianareo ny fanekeko izah kosa dia hanao izao aminareo hanisy fampitahorana aminareo aho dia arety masao zanona sy tazo mahamay izay manimba ny maso sy mandany ny aina ary hafafinareo foana ny voanjavatrareo fa ny fahavalonareo no hihinana azy dia hanandrina anareo ny tavako ka ho resy eo anoloanyny fahavalonareo ianareo ary izay mankahala anareo no hanapaka anareo dia handositra ianareo na dia tsy misy manenjika aza ary raha mbola tsy miaino ah ihany ianareo amin'izany rehetra izany dia mbola ampijalainareo impito noho no fahotanareo ary horavako ny reharehan'ny herinareo ka ataoko toy ny viny lanitrareo ary toy ny varahana ny taninareo ary ny herinareo ho lany foana fa tsy havokajavatra ny taninareo ary tsy hamo ny azo amin'ny tany ary raha mbola manohatra ihany ianareo ka tsy mety miaino ahy dia asiako kapoka impito koa ianareo araka ny fahotanareo ary ampandehaniko eo aminareo ny biby ity ka handany ny zanakareo sy andringana ny biby fiombonareo ireny ka havitsy isanareo ary ny lalambenareo ho tonga efitra ary raha tsy mandray ny anatro amin'izany ianareo fa mbola manohatra ahy ihany izah dia izah kosa no amely ianareo ka ampijalainareo impito indray noho ny fahotanareo dia ampiditra sabatra aminareo aho ho valin'ny nivadianareo ny fanekena ary rehefa tafangona eo anatin'ny tanànanareo ianareo dia anatitra rety mandringana aminareo aho ary atolotra eo an-tanany fahavalo ianareo raha tapaiko ny vary izay toanainareo dia fanendasa mofo ray ihany no anendasany vehivavy folo ny mofonareo ary andanjany no izarany azy dia hihinana ianareo fa tsy ho voky ary raha mbola tsy miaino ah amin'izany rehetra izany ianareo fa mbola manohatra ihany dia mila ianareo amin'ny fahatezerana kosa, ary izaho dia izaho no ampijaly ianareo impito indray noho ny fahotanareo. Dia hihinana ny nofo ny zanakareo lasy ny zanakareo vavy ianareo, ary oravako ny fitoerana avinareo sy ho kapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ary ny fatinareo dia ariko eo ambonin'ny fatin'ny sampinareo, ary ho ala ny fanahiko ianareo, ary oravako ny tanànanareo ka hataolao ny fitoeramasinareo, ary tsy ambolokio ny hanitrareo ankasitrahana, ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo izay monina eo. Ary ianareo dia aheloko any amin'ny jentilisa, ary anatsoaka sabatra hoenty manenjika anareo aho, ary ny taninareo ho lao, ary ny tanànanareo ho rava. Ary amin'izany ny tany dia anonitra ny sabatany amin'ny andro rehetra izay ahafoanany. Raha any amin'ny tany ny fahavalonareo ianareo dia hitsahatra ny tany ka hanonitra ny sabatany. Amin'ny andro hahafoanany rehetra no hitsaharany ho solony izay tsy nitsaharany tamin'ny sabatanareo raha mbola nonina teo ianareo. Ary ny amin'ny sisa aminareo any amin'ny tanyny fahavalony dia mpiditra faharerahana ao am-pony aho, ka na dia ny feon'ny ravinkazo voapoaka aza dia ampandositra azy, ary andositra tahaka ny mandosy tsabatra izy ka ho lavo na dia tsy misy manenjika aza. Ary ho lavo mifanindry toy ny mandosy tsabatra izy na dia tsy misy manenjika aza, ka dia tsy hahajanona eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo. Ary dia ho lanyringana any amin'ny jentilisa ianareo, ary ho lanyny tanyny fahavalonareo ianareo, ary ny sisa eo aminareo dia ho levona any amin'ny tanyny fahavalonareo noho ny helony sy ny heloko ny razany koa. Fa raha iaiky ny elony sy ny heloko ny razany izy dia ny fahadisoany izay nandisoany tamiko tamin'ny nanonoherany ahy, ary izaho kosa namely azy ka nitondra azy ho any amin'ny tanyny fahavalony, raha hetry amin'izany ny fony tsy voafora ary anonitra ny amin'ny elony izy, dia ho tsarovako ny fanekeko tamin'i Jakoba sy ny fanekeko tamin'ny Isaka ary ny fanekeko tamin'ny Abrahama, ary ho tsarovako koa ny tany, ary ny tany ilaozan'ny olona ka hanonitra ny sabatany raha mitoetra foana tsy misy olona izy, ary ny olona hanonitra ny amin'ny elony satria nandany fitsipiko izy ary halany fanahiny ny didiko. Ary na dia izany rehetra izany aza, raha any amin'ny tanyny fahavalony izy dia tsy ho lavoko ary tsy ho alako, fa ndrao lahandringana izy rehetra ka rava ny fanekeko taminy, fa izany Jehovah Andriamaniny. Fa ny hitahiko azy no ahatsiarovako ny fanekena tamin'ny razany izay nentiko ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta teo mason'ny jentilisa mba ho Andriamaniny aho, izaho no Jehovah. Ireo ny didy sy fitsipika ary lalàna izay nataon'i Jehovah ho aminy sy amin'ny zanak'Israely teo an-tendrombohitra Sinay ka nampilazainy any Mosesy.